Bu dastur Joyce Meyer xizmatining do'stlari va hamkorlari yordamida yaratildi.
Biz muqaddaslanganmiz. Bu so'z biz maxsus muqaddas maqsadlar uchun ajratib olinganimizni anglatadi. Mana bu stakandan men xizmatlarda suv ichaman. Bu boshqa joyda ishlatilmaydi. Tushunyapsizmi? Bu stakandan mendan boshqa hech kim suv ichmaydi. Hech kim. Balki bu misol unchalik ham mos kelmas, biroq bu mening shaxsiy stakanim. Bu oddiy stakan bo'lishiga qaramay, odamlar unga hurmat bilan qarashadi. Keltirilgan misolim tushunarlimi? Bu Xudo bizga aytayotgan narsaning kichik misoli. Biz ajratib olinganmiz. Xudo bizdan shaxsan foydalanishi uchun muqaddaslanganmiz. Biz Xudoga tegishlimiz. Qudratli Xudoga. Bizning osmondagi otamiz, sening isming muqaddas bo'lsin. Siz endi osmondagi otamiz ibodatiga oldingidek qaramaysiz. Bu ibodat hamma narsani o'z ichiga olgan. Vahiy kitobi 4-bob 1-8 oyatgacha. Shundan so'ng men bir qaragan edim. Mana, osmonda eshik ochiq edi. Men ilgari eshitgan go'yo karnay sadosiga o'xshash ovoz menga so'zlab dedi. Bu yerga chiqqin. Men bundan keyin sodir bo'lishi kerak bo'lgan narsalarni senga ko'rsataman. Shu lahzada men ruhda bo'ldim. Mana, osmonda bir taxt turar edi va taxtda o'tirgan bor edi. Mana, shu o'tirganning ko'rinishi yashma va sardis toshiga o'xshar edi. Taxtning tevaragida esa zumradga o'xshagan kamalak bor edi. Taxtning atrofida 24 ta taxt bor edi. Men taxtlarda o'tirgan 24 nafar qariyani ko'rdim. Ular oq kiyimga burkangan, boshlarida oltin toj bor edi. Taxtdan chaqmoq, momoqaldiroq va ovozlar chiqar edi. Taxtning oldida 7 olovli chiroqlar yonar edi. Bu narsa odamni qo'rqitishni boshlaydi. Bular aslida Xudoning 7 ruhidir. Taxtning oldida billurga o'xshagan shisha dengiz bor edi. Taxtning o'rtasida va taxtning atrofida 4 jonzot turar edi. Ular oldidan ham, ortidan ham ko'zlarga to'la edi. Azizlar, boshqacha qilib aytganda, Xudo hamma narsani ko'rib turadi. Birinchi jonzot sherga o'xshar edi. Ikkinchi jonzot ho'kizga o'xshar edi. Uchinchi jonzot odamnikidek yuzga ega edi. To'rtinchi jonzot esa uchadigan burgutga o'xshar edi. Bu yerdagi hamma narsani tushunyapman deb ayta olmayman. Shunchaki oxirigacha eshiting. 4 jonzotning har biri o'z atrofida 6 qanotga ega bo'lib, ichida esa ko'zlarga to'la edi. Ular kunu tun tinim bilmasdan azaldan bor bo'lgan, hozir bor va kelayotgan Rabbi Qodir Xudo muqaddas, muqaddas, muqaddasdir der edilar. Keling, muqaddas Rabbimizni sharaflaymiz. Endi esa o'tirib, sizga shunday deyman. O'tirganim ma'qul deb o'ylayman. Agarda biz Xudoning kimligini chindan ham aniq va aniq biladigan bo'lsak, una qadar ajoyib, hayratli ekanini bilsak, ahmoqliklar qilishni to'xtatganimiz yaxshi emasmi? Keling, kichik narsalardan boshlaymiz. Masalan, hech qachon g'ibat qilmayman deb va'da beraylik. Xudoga yaxshi ko'rinishga urinish haqida gap ketmayapti. Biz u muqaddas Xudo ekani uchungina to'g'ri yashashimiz lozim. va u bunga loyiq. U bizning sharafimizga loyiq. Haqqoniy sharaflash esa bu bir haftada bir marta ekranda ko'rsatiladigan qo'shiqlarni kuylash emas. U ruhda va haqiqatda sajda qiladigan kishilarni, sajdakorlarni izlaydi. Siz buni Rabbi uchun qilasiz. Biz shu narsani anglab yetishimiz zarur. Buni anglab yetgan kunimiz esa ajoyib kun bo'ladi. Xudojon, sen hamma narsani ko'ruvchi ko'zsan. Hech narsa sendan yashirin emas. Sen meni hamma joyda ko'rib turasan. Men sen uchun yashashni istayman. Men hamma narsani sen uchun qilaman. Bordi-yu shu yerda rahmat eshitmasam ham, baribir buni sen uchun qilaveraman. Amin. Yaxshi, davom etamiz. Bo'lmasa shu tarzda bu yerda butun kecha qolib ketamiz. Ishaya kitobi 6-bob 1-8-oyatgacha Xudo kelganidagi Ishayaning holatini ko'ramiz. 1-oyat. Podshoh Uziyah vafot etgan yilda men baland va yuksalgan taxtda o'tirgan Rabbini ko'rdim. Uning ridosining etaklari butun ma'batni to'ldirib turar edi. Ma'batni Xudoning sharafi to'ldirib turardi. Uning atrofida serafimlar turar edi. Serafim so'zi alanga degan ma'noni bildiradi. Ularning har birining 6-tadan qanotlari bor edi. Ikkitasi bilan har biri u yuzini yopar, ikkitasi bilan oyoqlarini yopar va ikkitasi bilan uchar edi. Ular bir-birlariga xitob qilib, muqaddas, muqaddas, qo'shinlar Xudovandi muqaddas, butun yer yuzi uning shohratiga to'ladir der edilar. Xitob qilayotganlarning tovushidan darvozaning ustunlari titrab ketdi va uy tutunga to'ldi. Mana Ishoya buni qanday qabul qildi. Shunda mening holimga voy. Men halok bo'ldim, chunki men og'zi nopok odamman va og'zi nopok xalq orasida yashayman. Mening ko'zlarim esa podshohni, qo'shinlar Xudovandini ko'rdi dedim. Ishoya dedi: "Mening holimga voy, men halok bo'ldim." U gapirgan gaplari uchun tanbih oldi. Qiziq, sizdan Xudoning kimligini so'rashsa, siz kim deb javob bera olgan bo'lardingiz? Xudo mo'jizakor, muqaddas Xudo. Xudo balki ezgu Xudodir. Xudo sevuvchi, Xudo mehribon, Xudo sahiy, kechiruvchi, Xudo mo'jizakor, Xudo muqaddas. Kimdir Xudo qo'rqinchli degan bo'larmidi? Ko'ryapsizmi, buni hamma ham tushunmaydi. Ammo muqaddas qo'rquv degan narsa bor. Bu men Xudo menga yomonlik qiladi deb qo'rqishimni bildirmaydi. Bu men uni ranjitmay deb qo'rqishimni bildiradi. Men Xudoni ranjitishni istamayman. Unga ma'qul bo'lmagan, yoqmaydigan narsalarni qilishni istamayman. Men uning yuragini ezishni istamayman. U maqtovga loyiq. Sening shohliging kelsin. Davom etamiz. Sening shohliging kelsin. Bizning osmondagi otamiz, sening isming muqaddas bo'lsin. Sening shohliging kelsin. Bu nima degani? Qisqa qilib aytganda, jamoat, biz har doim o'z istaklarimizni qo'lga kiritishni o'ylagandan ko'ra, ko'proq xalok bo'layotgan odamlar uchun va Xudoning shohligi kengayishi uchun qayg'urishimiz kerak. Bu dunyo gunoh bilan to'lib toshgan. Moddiy narsalarni izlamang. Vaqtingizni bu uchun sarflamang. Avvalo Xudoning shohligi va uning haqiqatini izlang. Qolganlari sizga o'zi keladi. Bizning yuraklarimiz, Xudojon, nimani buyurasan? Mening da'vatim nimada deb hayqirishimiz lozim. Balki sizning da'vatingiz ulug'lovni boshqaruvchilik, cho'ponlik, tadbirkorlik emasdir. Balki sizning da'vatingiz jamoatdagi hojatxonani yuvishdir, lekin buni ochiq yuz bilan Rabbi uchun qilish joiz. Kimdir buni qilishi kerak-ku? Buni siz qilsangiz nima bo'libdi? Amin. Odamlar bu mening da'vatim deb aytganida quvonaman. Xudo bizga qanday da'vat berganini bilishimiz zarur. Balki sizning hozirgi da'vatingiz bolalaringizni o'stirish va yaxshi xotin bo'lishdir. Balki ajoyib ota bo'lishdir. Shu bilan birga jamoatdagi otasi yo'q bolalarga ham xizmat qilishdir. Sizning Xudodan olgan da'vatingiz qanaqa? Balki u hammaga ko'rinib turar, balki u yashirindir. Rabbi barcha yashirin bo'lgan narsalarni ochiq taqdirlaydi. Matto xushxabari 6-bob. Shohlikning o'sishida o'z hissangizni qo'shing. Siz bu dunyoning holatini ko'rganingizda Xudodan yuragingizni sezuvchan qilishini so'rang. Xalok bo'layotganlar uchun shafoat qilishni o'rganing. Muqaddas kitobda bor mavjudot Xudo o'g'illarining gunohlari yuvilishini kutib, oh nola qilmoqda deyilgan. Sizlarni bilmadim-u, men esa hozir meni to'g'ri tushunishingizni istardim. Men hali yerda ekanman, to'liq baxtiyorlikni his eta olmayman. Lekin men baxtiyorman, bilasizmi nega? Chunki men ham bu dunyodan emasman. Bu dunyo bizning vatanimiz emas. Bu yer biz uchun faqat vaqtincha turar joy. Bu dunyoda bizni 100% qoniqtiradigan hech narsa yo'q. Shunday ekan, yerlik, moddiy narsalardan qoniqish izlashni to'xtatsak va hayotdagi asl maqsadimiz bilan shug'ullansak yaxshi bo'lardi. Biz Xudoning sharafi uchun yashamoqdamiz. Sening shohliging kelsin. Samoda bo'lgani kabi yerda ham sening irodang bajo bo'lsin. Sening irodang bajo bo'lsin. Otam, qani endi iltifot qilib bu kosani mendan chetlatsang edi, lekin mening irodam emas, sening irodang bo'lsin. Biz har doim ushbu oyatni aytamiz. Xudoni sevganlarga hamma narsa birgalikda ezgulikka xizmat qiladi. Bu oyatda faqat hamma narsa ezgulikka degan joyini eshitamiz. Hamma omin desin. Ha, hamma narsa menga ezgulikka aylanadi. Ha, Xudoni sevganlarga, o'z hayotida uning irodasiga chanqoq bo'lganlarga, uni kuchli izlaydiganlarga. Aytishim mumkinki, Xudoning irodasini bajarishni nafas olishdan ham ko'proq istasangiz, uning irodasidan tashqarida yashashdan ko'ra o'limni afzal ko'rsangiz, shunda hayotingizda sizga ezgulik keltirmaydigan narsa sodir bo'lmaydi. Orangizda mendek bu dunyoda uzoq vaqt yashagan odamlar bordir va siz menga o'xshab endi dunyoviy narsalar bilan qiziqmay qo'ygansiz. Ya'ni, agar biz Xudoning irodasida yashamasak, bu hayotda yana birorta arzugulik narsa bormi o'zi? O'z istaklarimni qondirishdan nima topaman? Bu menga baxt olib kelmaydi. Xudojon, turmushga chiqib olsam edi, hammasi yaxshi bo'lardi. Xudojon, turmushimdan ajralib olsam, hammasi yaxshi bo'lardi. Xudojon, bolalarim bo'lmagani uchun baxtsizman. Xudojon, shu bolalarni dastidan baxtsizman. Agar bularning hammasiga ega bo'lsangiz ham, hech qachon to'liq baxtga erisha olmaysiz. Chunki baxt moddiy narsalarda emas. Quvonch faqat Iso Masihda. Biz birinchi o'rinda uning shohligini izlasak, u qolgan narsalarni qo'shib beradi. Va bu bizni kuchli tashvishlantirmaydi. Xudo shaxsan men uchun maxsus tarzda nimadir qilishini yoqtiraman. U doim men uchun nimadir qiladi. Lekin bu narsalarni ortidan quvmaganingizda chuqur nafas ola olasiz. Quloq soling, aziz turmushga chiqmagan singillar, hech qachon er izlamang, Xudoni izlang. O'shanda Xudo shunday qiladiki, erkaklarning o'zlari sizni izlab keladi. Qo'shimcha qilib aytaman, u sizga to'g'ri erkakni beradi. Iso, men ichgan idishdan icha olasizmi deb so'ragan. Sizga bir narsani aytmoqchiman. Xudoning irodasini bajarish har doim ham oson va yoqimli bo'lavermaydi. Bu o'yinchoq emas. Ko'pincha sharafga qiyinchiliklar bilan kelishimiz kerak. Amin. Biz hozir mazza qilib qaynoq voizlikni tinglayapmiz. Lekin mana nima demoqchiman. Odamlardan birgina narsani so'rayman. Sizni xafa qilganlarni kechiring. Odamlarni yomonlashni to'xtating. Ular yomon bo'lsa ham. Ba'zida shunchaki tilni tiyish va og'izni yumish zarur. Birinchi Fesalonikaliklarga 4:3. Xudoning irodasi sizlarning muqaddaslanishingizdir. Toki sizlar zinodan o'zingizni tiyinglar va sizlarning har biringiz o'z vujudini muqaddaslikda va sharafda saqlashni bilsin. Buni qarang-a. Toki har biringiz o'z idishingiz bo'lgan tanangizni muqaddaslik va or nomusda nazorat qila olinglar. Bu masalada Xudoni irodasini bilmaydigan majusiylar kabi shahvoniy hirslarga berilmanglar. Bugun shu yerda muqaddas yig'in bo'lmoqda. Agar biz boshqa narsalar bilan birga shu mavzuda ham voizlikni eshitmasak, bizda katta muammolar bo'lishini kim tushunadi? Inoyat xohlaganimdek yashashim uchun sabab emas. Bu shunday yashamaslik uchun kuch. Xudoning sevgisi ko'p gunohlarni yopadi, ammo Iso aytgan: "Meni sevsangiz, amrlarimni bajaring." U: "Agar amrlarimni bajarsangiz, men sizlarni sevaman," demagan. Xudo shundoq ham bizni sevadi. Biroq biz uning muqaddasligini, u naqadar ajoyibligini ko'rganimizda, u bizning otamiz ekanini, u bizda yashayotganini bilganimizda, qanday qilib, "Xudoyim, Xudoyim, hayotimda sening irodang bo'lsin," demaymiz. Samoda bo'lgani kabi yerda ham sening irodang bajo bo'lsin. Bugun bizga kunlik nonimizni bergin. Eski ahdda Xudoning ismlaridan biri Rabbi ta'minlaydi deyiladi. Isroilliklarga berilgan manna voqeasini eslasak, u ularga har kuni berilgan. U faqat bir kunga yetgan. Xudo biz unga har kuni, har bir narsada ishonishimizni istaydi. Kundan kunga unga umid qilishimizni xohlaydi. Ertangi kun uchun qayg'urmang. Zero ertangi kun o'zi uchun o'zi qayg'uradi. Xudo bizning ta'minotchimiz. Isroilliklar mannani keragidan ortiq yig'ib olsalar, ortib qolgan aynib ketardi. Bizning muhtojliklarimiz ko'p. Xudo ularning barini qondiradi. Bizning eng katta ehtiyojimiz bu kuch, ruhiy kuch. Biz daldaga muhtojmiz. Bizga tinchlik, ta'minot, hamkorlik, donolik, bilim kerak. Xudo bularning barini beradi. Xudoyim sizning barcha muhtojliklaringizni qondirsin deyilgan. Bizdan qarzdor bo'lganlarni biz kechirganimizdek, bizning qarzlarimizni ham kechirgin. Siz chindan ham Xudo shunday qilishini istaysizmi? Menimcha siz meni yaxshi eshitmadingiz. Siz chindan ham siz boshqalarni kechirgandek, Xudo ham sizni kechirishini istaysizmi? Xudo o'z so'zini bajarishni va'da bergan. Bunga jiddiy qarashingizni maslahat berardim. Bu kitobni men yozganim yo'q, menga bunday qaramang. Matto 6:12. Bizdan qarzdor bo'lganlarni biz kechirganimizdek, bizning qarzlarimizni ham kechirgin. Qarzlarni izlamaganimizdek, ularga qarshi noroziligimiz bo'lmagandek, qarzlarini kechirib yuborganimizdek. Matto 6:14-15. Agar sizlar boshqalarning gunohlarini kechirsangizlar, ulardan achchiqlanmasangizlar, bilib bilmay qilgan gunohlardan o'tsangizlar, osmondagi Otangiz ham sizlarni kechiradi. Agar sizlar boshqalarning gunohlarini kechirmasangizlar, osmondagi Otangiz ham sizning gunohlaringizni kechirmaydi. Va biz bu so'zlarni har safar shunchaki eshitmaymiz, to'g'rimi? Sizning o'rningizda bo'lsam, kimdan xafa bo'lsam, bugun hammasini kechirmasdan oldin uyquga ketmasdim. Sizga jiddiy aytayapman. Bundan-da jiddiyroq ayta olmayman. Voy, o'z tuyg'ularimni o'zgartira olmayman. Ha, to'g'ri, lekin siz qaror qabul qila olasiz. Xudojon, men uchun shuncha narsa qilganingdan so'ng, men yuragimda nafrat bilan yashashni istamayman. Men sening izguliging va shafqatingdan foydalanib, so'ng boshqalarga yomon munosabatda bo'lishni xohlamayman. Xullas, tiz cho'kib, yuzingizni gilamga qo'yib, Xudo, siz dushman deb hisoblaydigan kishilarni kechirish va sevishga kuch bermagunicha o'rningizdan turmang. Ha, menga yana bir kecha kerak. Bizni vasvasaga yo'liqtirmagin. Ammo yovuzdan xalos qilgin. Har kuni meni vasvasaga yo'liqtirmagin, ammo yovuz shaytondan xalos qilgin deb ibodat qiling. Sizga mana shu hafta bir ayoldan eshitgan voqeani aytib bermoqchiman. U buni sizlarga aytishimga ruxsat berdi. Faqat uning ismi sir bo'lib qoladi. U ko'p yildan beri imondi. Yosh katta ayol. Men uni taniganimdan beri imondi. Ammo uning ichida kichik bir muammosi bor. Unga o'zining eri yoqmaydi. U, shunchaki eri menga yoqmaydi, deydi. Uni yoqtirmayman. Ular 45 yildan beri birga yashashadi. Shuncha vaqtdan beri u erini yoqtirmas ekan. U, mana shu narsani tuzatish uchun Xudo uning yuragida ishlashiga imkon bermagan. Shuning uchun u joyda ochiq eshik bor. Bir kuni u, umuman notanish odamdan xabar olgan. U yerda, salom, deb yozilgan edi. U shunda birinchi ahmoqona xatoni sodir qildi. O'sha kishiga salom deb javob berdi. Vaziyatning farqiga boradigan odam bunday qilmaydi. Qisqasi, bu juda uzun voqea. Hali aytganimdek, u buni sizlarga aytishimga ruxsat berdi. Xullas, o'sha erkak uni aldab 200 ming dollarini olib qo'ydi. Bu ayol samodan tug'ilgan, muqaddas ruhga cho'mgan, jamoatga boradi. Aytmoqchimanki, bizning yuragimizda nimadir bo'lishi mumkin. Mayda narsalarga ham e'tiborsizlik qilmang. Kichik tulkichalar uzumzorni bulg'aydi deyilgan. Yurakni Xudoning qarshisida poklikda saqlash zarur. Aks holda, shayton buni o'zingizga qarshi ishlatadi. Hozir bu ayol qanday qilib bu narsaga ishondim deb o'tiribdi. Bilasizmi, bu odam yaxshini yomondan ajrata olmasligini bildiradi. Har kuni farqlash inomi uchun ibodat qiling. Rabbi, meni yovuz shaytondan xalos qilgin. Yovuz va ayyor kishilarni menga ko'rsat. Nobob odamlardan uzoqlashishga yordam ber. Xudojon, menga chin do'stim kimligini, kim do'stim emasligini ko'rsat. Vasvasaga yo'liqtirmagin. Isoning shogirdlari qiynalganidan uxlab qolishdi va Iso ularga dedi: "Vasvasaga tushmaslik uchun hushyor turib ibodat qila olmadingizmi?" Kuchli vasvasalar kelishini va og'ir holatga tushib qolishingizni kutib o'tirmang. Har kuni ibodat qiling. Vasvasaga yo'liqtirmagin, yovuzdan xalos qilgin. Nega? Chunki faqat sizda buni qilish uchun kuch bor. Ibodat bu otamiz tomonidan berilgan katta imtiyoz. Odamlar ibodat qilishdan boshqa chora qolmadi deyishadi. Aslida birinchi o'rinda ibodat qilish zarur. Xudo sizni eshitishiga va hayotingizda ishlashiga ishoning. Chunki u bizning mehribon otamiz. So'ramaganingiz uchun sizlarda yo'q deyilgan. Undan so'rashni boshlang.